olin niin kuin kovas kuumeessa ja tuolla ei niin kuin viedä saikkulappua sinne. Tänään mä en tule, että mä oon kipeä ja lepäilemään, vaan lähdettiin tekemään puranaa niin paljon naamaa kuin pystyi ottamaan. Ja mä en muista siis siitä tehtävästä, mistä mä tipahdin painetehtävää, niin yhtään mitään.
Jepu jee, täällä ollaan taas Perunateatterin sorvin äärellä.
Kyllä. Hei, nyt Teresa, kun ollaan tehty aikamoinen nippu näitä jaksoja ja täällä kun on pyörinyt kaiken näköistä maisteria ja näyttelijää, niin mä oon miettinyt, että pitäisikö tehdä perustaa semmoinen säätiö, joka auttaisi meitä perustamaan Perunateatterikorkeakoulun.
Perustaa säätiö, joka auttaa meitä perustamaan. Joo, pitäisi varmaan.
Mä ajattelin ehkä liian vaikea, että miksi me perustetaan vaan sitten teatterikorkeakouluun?
Perunateatterikorkeakoulu vai?
Niin, eikö joo, se olisi hyvä?
Joo, olisi. Mitä siellä opetetaan?
No.
Puujalkavitsejä.
Joo, perunan kuorimista ja kaiken näköistä.
Kaksimielisiä juttuja.
Joo.
Näin niin kuin valkuu.
Joo.
Joo, niin perustetaan vaan. Joo, oot sä rehtori?
Oon.
Sitten joutuu rehtorin puhutteluun. Rupee piiskaheilu.
Joo.
Joo. No niin, mut hei. Joo. Meillä on tulossa myös vieras.
Ai niin. Meillä on vieras.
Kyllä.
Joo.
Ja meillä on sellainen vieras kuin Aki Keskitalo.
Joo, Aki Keskitalonhan me tunnemme. Hänhän on ravintola-alan, voiko sanoa konkari?
Kyllä voi sanoa. Superammattilainen tai hospitality-alan.
Joo, kyllä.
Et myös toi hotellit ja tapahtumat ja kaikki.
Uskon, että jos on Akin käsittelyssä ravintolan asiakkaana, niin voisi saada aika hellää huolenpitoa noin niin kuin asiakaspalvelun
joo
muodossa.
Joo, Aki antaa kaikin puolin sellaisen tosi nimenomaan semmoisen ikään kuin, on ehkä sellainen hyvän asiakaspalvelun ruumiillistuma.
Joo, kyllä.
Joo, korrekti, hyväkäytöksinen, supliikki.
Asiallinen.
Ja Aki voitti diilin.
No just se. Joo. Myöskin tuli saman
23.
Aikaan. Joo. Mä silloin seurasin kyseistä ohjelmasarjaa ja toivoin siinä, kun olisiko ollut kolmanneksi viimeisin jakso menossa, niin ajattelin, että vitsi, mä toivoisin, että tämä Aki voittaisi, koska se selkeästi on niin kuin paras. Ilmeisesti monestihan tässä diiliohjelmassa on niin, että kun voitat diilin, niin sitten se, mitä siitä ikään kuin voittaa, niin se on sitten vähän tussahtanut, niin kuin märkä ammus vesisateessa. En mä tiedä, tussahtaako märkä ammus vesisateessa, mutta tämmöinen mielikuva tuli mieleen.
Joo. Joo, mutta itse asiassa tuossa laiteltiin Akin kanssa viestiä, niin hän ilmoitti, että hän on tulossa korjaamolta ja että jos on ihan oikein ymmärtänyt, niin hän kyllä Jaajon kanssa tekee bisneksiä.
Eli nyt
joo,
sitten
että joo, näyttää, että tämä olisi nyt mennyt ihan niin kuin pitikin.
Joo. Eli iltapäivälehdet voivat repiä vanhat otsikkonsa, sillä hän voitti työpaikan tästä korjaamoyrityksestä ja on edelleen siellä töissä.
Kyllä. Joo. Mä heti kun silloin diili alkoi, niin mä tiesin, että Aki voittaa.
Tiesitkö?
Joo. Sen, mitä mä tiesin hänestä, niin mä jotenkin ajattelin, että se on niin sarma jätkä, että jos ei se voita, niin vääryys tapahtuu. Mutta nyt ollaan jaariteltu jo ihan älyttömän pitkään. Joo. Pyydetäänkö Aki studio?
Revitään se tänne sisään.
Rusetista.
Tervetuloa Aki Keskitalo Perunateatteriin.
Kiitos kovasti ja kiitos kutsusta teille molemmille.
Hei, mahtavaa, että sä oot täällä. Sä oot ensinnäkin ravintola- ja hospitality-alan ihan semmoinen superammattilainen. Sulla on pitkä ura siellä, eikö niin?
On. Sä voit käyttää superlatiivia, mä en käytä välttämättä itsestäni, mutta ammattilainen on tehnyt pitkään ja ihan pienestä pitäen kasvanut alalle.
Joo. Me tosiaan vähän juteltiin, että sä oot vähän niin kuin semmoinen niin kuin hyvän palvelun ruumiillistumaa, että sä oot jotenkin semmoisen tyyppinä niin kuin sellainen semmoinen niin kuin miellyttävä ja huomioon ottava ja se sun niin kuin tavallaan se semmoinen olemus on semmoinen niin kuin
asiakaslähtöinen.
Joo. Joo. Ja sehän on niin kuin esimerkiksi
hyvä kuulla, jos tommoinen kuva on tullut.
Tämmöinen mielikuva tulee kyllä.
Kyllä.
Koska koen itse myös, että ne on itselle tärkeitä asiat.
Joo.
Totta kai se asiakaslähtöisyys on aina se ykkönen, mutta myös se, että se on koko siihen tiimiin ja ympäröivään kaikkiin, jotka on siinä ympärillä, niin pitäisi se käyttäytyminen olla samalla tasolla.
Kyllä. Hei, mutta nyt ennen kuin puhutaan taas liikaa, mä en unohda, että meillä on tämä meidän lämmittelykysymys. Mm. Jos joutuisit nyt päättämään, mikä oli, että mitä söisit viimeisellä ateriallasi, niin mitä se olisi?
Kyllä mä luulen, että se olisi jäätelöä.
Ai?
Joo.
Okei. Okay. Onko joku tietty?
Mennään varmaan tässä kohta vähän syvällisemminkin tähän yhteen aihealueeseen, mutta mä sanoisin, että se on joku tuolta kolmen kaverin jäätelön valikoimasta ja menisin heidän pistaasi jäätelölle.
Pistaasi jäätelö kuulostaa erinomaisen hyvältä.
Kyllä, joo.
Sen jälkeen voi heittää henkäsi.
Pitää, onko se niinku purkki vai lusikallinen?
No
vai
mä en tiedä, kuinka kauan siinä on aikaa vetää niitä. Et vedetään niin pitkään kuin
pystyy.
Vielä ennen kuin mennään niihin kolmeen sun elämän ruoka-asioihin, niin kysynpä nyt, kun tuossa viestittelimme tässä Teresan ja sinun välillä, että oot tulossa korjaamolta, niin mitä kuuluu korjaamolle tänä päivänä?
Korjaamolle kuuluu hyvää. Mä en siinä niin kuin korjaamon liiketoiminnassa ole mukana oikeastaan millään tapaa, mutta meillä on toimisto siellä. Hmm. Eli kun tehdään Jaajon kanssa muutamana päivän viikossa yhdessä duunia, niin
joo,
silloin mä istun siellä. Tänään oli poikkeuksellinen päivä. Jaajo tekee kans podcastia ja hän oli siellä äänityksissä ja kollega Elina oli muissa työtehtävissä ja mä saan siellä aamupäivän tehdä ihan yksikseen duunia. Mutta hyvä kuuluu ja korjaamo on nyt tällä diilikaudella myös isosti esillä ja sinne haetaan johtajaa nyt.
Joo.
Joo. Se olisi kiinnostellut, mutta mä en ikinä uskaltaisi lähteä diiliin. Se duuni olisi kiinnostanut, mutta miksi en uskaltaisi.
No kun ei tykkäisi joku sanoa, että saat pot.
Niin justiin. Joutuisi alkaa tappele. Minä en lähde tästä mihinkään.
YT-neuvottelut
ainakin. Nimenomaan. Niin. Minulla on oikeus.
Minulla on irtisanomisaika.
Näin on. Joo, en mä jotenkin.
Mutta ehkä diili on vähän niin kuin koeajalla. Ei tarvitse purkuperusteet se enempää.
Aivan. Niin, mä en, totta. Niin, mä en tule enää huomenna.
Niin totta. Sehän niin se on molemmin kyllä, puolin. Kyllä. Joo, mä just sanoin tuossa Kirrelle, että mä tiesin heti, kun mä silloin aloin katsoa diili kautta, missä sä olit, niin mä taisin sullekin laittaa viestiä, että mä tiesin, että sä voitat.
Toi on mielenkiintoista. Mä sain aika paljon noita kommentteja myös ja mä oon kysynyt kaikilta, että miksi näin, koska mä en itse tiennyt. Mä tietenkin toivoin, että tässä kävisi näin. Mutta mikä sulla oli se ajatus?
Jotenkin se semmoinen niinku varmuus ja semmoinen rauhallisuus ja semmoinen, että et meni ihan sulki välillä pari prokkista siellä vähän vihkoon. Se suklaa.
Epäonnistuminen muun muassa.
Mutta jotenkin kasvattaa tunnetusti.
Ehkä just se, mistä tuossa alussa jo puhuttiin, niin jotenkin se semmoinen niinku, vakaus, rauhallisuus, usko siihen omaan tekemiseen. Sitten tietyllä tapaa se nöyryys myöntää ne virheet, seistä niiden virheiden takana. Tavallaan. Ja ehkä kyky myös analysoida niitä virheitä. Että jotenkin semmoinen. Ja sitten ei ollut semmoista, aika paljon siellä näkee semmoista hyntyilyä, semmoista niinku, ja semmoista tosi kovanoloiset tyypit, niin jossain kohtaa se niinku ratkee semmoiseksi ihan hulluksi säätämiseksi ja jotenkin sellaiseksi. Ehkä kans, mä aina kiinnitän huomiota kans siihen, mikä itse asiassa ehkä on vähän kans se syy, miksi mä en uskaltaisi lähteä noihin ton tyyppisiin realityihin, niin se sellainen paskan puhuminen selän takana, että mä koen sen tosi vastenmieliseksi, niin kuin, enkä nyt leikittäisi minkäännäköistä Jeesusta, että en ikinä tekisi sellaista, mutta että
sinua.
Mä tekisin sitä julkisesti tuolla, niin se ei ole, että se niin kuin ahdistaa, niin mun mielestä se oli myös sellainen, mikä puuttui siitä sun tekemisestä. Ja kyllä sä puhuit välillä kriittisesti niin kuin sun joistain kilpakumppaneista, mutta se semmoinen tietynlainen semmoinen niin kuin rekaalle tyypin heittäminen, niin semmoista sulle ei musta ollut niin kuin ollenkaan.
Niin ja toi formaattihan kannustaa siihen.
Kyllä.
Kyllähän se kannustaa siihen.
Mutta se on sama kuin esimerkiksi selviytyy, että siellä nimenomaan se on se jutun niin kuin juuri. Sinnekin siellä mä oon pyydetty ja se on sama syy, että mä en niin kuin...
Siellä
niin,
ehkä vielä enemmän.
Vielä enemmän.
Niin, että niin paljon tavaraa vaan bussialle,
kyllä,
vaan menee.
Kyllä, just niin.
Kyllä, mutta mä totta kai mä annan kriittistä palautetta välillä ja niin kun analysoin niitä, mutta mä itse koen, että se pysyy aina siinä, että puhutaan asioista.
Just
ei niin. Mennä henkilökohtaisiin.
Joo.
Ja henkilökohtaisuuksiin.
Joo.
Mutta Aki Keskitalo, nyt me mennään henkilökohtaisuuksiin,
niin,
koska nyt on aika paljastaa ensimmäinen sun ruoka-asia meille.
Tämä oli aika hankala lista tehdä, mutta mä koitin, että tästä tulisi semmoinen kokonaisuus näistä kolmesta sitten loppujen lopuksi, joka jollain tavalla kertoisi sitä niin kuin omaa ajatusta ja suhtautumista ruokaan ja miten ruoka on vaikuttanut omaa elämään. Ja mä, tässä puhuttiin nyt tiilistä, mutta nyt ensimmäinen asia on hypätään toiseen tosi-tv-formaattiin ja Masterchefiin, jossa mä olin kilpailemassa Suomen kolmoskaudella 2013. Ja Masterchef ja siihen valmistautuminen on mulla tämä ykkösasia.
Okei.
Miten siinä kävi? Tyhjennetään eka tämä niin kuin pajatso.
Tulospajatso. Niin.
Joo, niin. En voittanut sitä. Tämä oli tosi pitkä tuotanto. Nythän nämä on tiivistynyt paljon. Diiliä tehtiin 6 viikkoa. Sekin oli aika pitkä aika. Tähän Masterchefiin piti silloin sitoutua 3 kuukaudeksi.
Mä itse asiassa muistan tuonne, että silloin aluksi, ja se oli kesä, eikö niin? Vähän niin kuin koko kesä.
Mitenköhän tämä meni? Se meni jotenkin, se alkoi loppukesästä, yli elokuusta lokakuuhun. Eli käytännössä 3 kuukautta tavalla tai toisella pois duunista.
Mä olin niin, mä sitä just teet aika kova.
Että se on niin kuin iso investointi siihen. Oh. Mä olin 2,5 kuukautta siellä, tipahdin pois, olin siis 5. siinä kilpailussa. Ja tässä kävi niin, että mä olin jälkikäteen, puhuttiin paljon tuotannonkaan, ja he oli ajatellut, että mä tuun olemaan siellä finaalissa, ja mulla oli itselläkin semmoinen ajatus, että mä tuun olemaan siellä. Mm. Sitten tuli 39 asteen kuume.
Oho.
Okay. Olin niin kuin kovassa kuumeessa ja tuolla ei niin kuin viedä saikkulappua sinne, että tänään mä en tule, että mä oon kipeä ja jää lepäilemään, vaan lähdettiin tekemään burranaa niin paljon naamaa kuin pystyi ottamaan. Ja mä en muista siis siitä tehtävästä, mistä mä tipahdin painetehtävää, niin yhtään mitään.
Oikeasti.
Ja painetehtävä, mistä mä tipahdin, niin oli semmoinen, että Björkin Tomi oli silloin yhten tuomarina ja meidän ei pitänyt Tomi vastaan kokata, mutta piti pysyä Tomin perässä. Se oli mun mielestä ankkaa ja kurpitsaa 3 tapaa se annos. Ja mä olin koko ajan niin pari askelta perässä siinä.
Joo.
Ja siitä sitten himaa.
Okei. Okay. Kuka voitti sillä kaudella?
Kiira.
Okei, okay,
Åkerström Kekkonen, joka muutti sitten San Franciscoon
niin?
Siitä.
Joo.
Ei ole itse asiassa Kiirankaan nähty niin kuin vuosiin. Jonkun verran viestitty, mutta ei ole nähty.
Joo.
Eli se oli oikeastaan semmoinen, että itselle on ruoka ollut aina rakas harrastus. Se on oikeastaan siitä, että mä oon pienestä pitäen päässyt äitin kanssa olemaan keittiössä kokkailemassa ja jotenkin siitä jäänyt semmoinen, että se on itselle ollut tärkeä asia. Mä yleensä haluan tavalla tai toisella haastaa itseäni ja Masterchef oli semmoinen, että mä koin, että tässä olisi mulle paikka haastaa sitä mun harrastuneisuutta ruoan parissa. Ja en keksinyt mitään muuta parempaa tapaa lähteä haastamaan itseäni kuin se. Ja
oliko se silloin jo alalla?
En. Siis olin ravintola-alalla, mutta en mä koskaan niin kuin ollut, enkä ole keittiöala-ammattilainen. Niin ravintolassa mä ollut duunissa. Silloin mä olin baaristöissä.
Niin just. No.
Et ala oli tuttu kyllä, mutta ei niin kuin keittiöpuoli se enempää.
Mitä päivä, kun tiesit, että pääset siihen, niin miten alkoi valmistautuminen? Voiko siihen valmistautua?
Voi siihen valmistautua, ja tämä oli itse asiassa, totta kai mä koin, että mä olin valmistautunut siihen koko pienen ikäni siihen mennessä, että olin tehnyt ruokaa ja ollut kiinnostunut siitä, mutta tämä valmistautuminen kesti 1,5 vuotta. Eli tässähän, nyt alkoi taas uusi Masterchef-kausi, ja siellä on Jan Lindgren mukana, niminen kilpailija mukana. Jani on mukana Masterchefissä käytännössä 3. kertaa, ja 2 näistä aiemmista kerroista on sellaisia, että me ollaan tehty sitä matkaa yhdessä.
Okei. Okay.
Eli hän oli siihen aikaan mulla esimiehenä, kun me ollaan kilpailtu. Eli me ollaan kilpailtu silloin 2013 yhdessä siellä, ja me lähdettiin silloin jo 2. kaudelle. Laitettiin hakemukset, silloin kuvattiin myös bootcamp-vaihe. Toisistamme tietämättä oltiin mukana siellä ja törmättiin bootcamp-vaiheessa ja kumpikaan ei päässyt mukaan kilpailuun.
Okay. Eli niin, silloin tehtiin karsintaa. Niin
joo, siellä oli karsinta. Olisiko meitä ollut 28 kilpailijaa siinä tai kilpailijakandidaatti, jos 14 pääsi mukaan kilpailuun. Ja me oltiin varmaan viimeisiä, jotka tipahti siitä pois. Ja Tomi sanoi siinä sitten, että tänä vuonna ei mennyt ihan maaliin, mutta hän toivoi, että hän näkee sut ensi vuonna. Ja siitä sitten päätin itsekin, että kyllä mä, jos tämä vielä tulee, niin kyllä mä haen tänne. Ja se, mitä mä ton jälkeen tein, niin mulla vapautui siitä semmoinen duunien välissä slotti, että mulla oli vähän yli 3 kuukautta aikaa. tuon bootcampin jälkeen me oltiin Janinkaa tehty sit diili, että mä lähdin avaa hänelle uutta ravintolaa Hyvinkäälle. Ja tässä oli se väli, semmoinen 4 kuukautta. Ja valmistautuminen Masterchefiin oli sellaista, että mä päätin, että mä tykkään Kaakkois-Aasian ruokamaista kovasti ja mä halusin lähteä opiskelemaan niitä lisää. Mä lähdin reppureissaamaan Kaakkois-Aasiaa 3 kuukaudeksi.
Nyt on omistautuneisuutta. Niin kuin
totta kai mä tykkään niin kuin kulttuurista paljon, mutta myös se, että mä halusin oppia sitä makumaailmaa vielä tarkemmin. Et se oli yksi tapa, mitä mä valmistauduin siihen. Ja koin, että olin paljon valmiimpi lähtemään sitten siihen seuraavaan kauteen. Oltiin sitten jo työkavereita, kun tuli seuraava hakukiekka 3. kaudelle ja istuttiin tälleen vastakkain pöydän ääressä Janinkaan ja mietittiin, että olisiko tämä meidän hetki. Ja näpyteltiin siinä hakemukset ja päästiin koekuvauksiin ja päästiin viimeisiin vaiheisiin ja samaan aikaan meille tuli viesti, että olette kilpailussa mukana.
Ajattelit sä tällä Aasia-twistillä, että sä Tomi Björkin sydämen sulatat lautasella?
En mä Tomi ajatellut siinä yhtään, vaan se oli se, että
oma mielenkiinto.
Joo, aina ollut. Ja itselle niin Taimaa on semmoinen, missä on niin ehkä eniten makumuistoja taas siellä Kaakkois-Aasiassa. Ja yhden reissun, se oli itse asiassa tein sitten, kun tipahdin tuosta Masterchefistä pois ja ketutti ihan älyttömästi suoraan sanottuna. Vaikka olisin vähän kipeänä vielä, niin mä varasin sitten seuraavalle päivälle lennot Bangkokkiin. Mä lähdin niin kuin seuraavan päivän, mä pääsin iltapäivältä pois ja aamulla olisiko ollut 6.30 lento. Ja siinä oli tämmöinen väli, että piti finaaliin tulla sitten kaikkien kilpailijoiden, jotka on tippunut. Ja olisiko siinä ollut 90 päivää väliin. Ja mä päätin, että mä lähden pelkästään Bangkokkiin. Ja mun ajatukseni oli se, että mä syön mahdollisimman monta eri somtamia siellä. Eli tulista papajasalaattia. Ja olisiko niitä ollut 14 tai 15, mitä mä en syömään siellä.
Onko sä kaikessa, mitä sä teet, niin noin päämäärätietoinen? Että sä ihan selvästi näihinkin oot, että nää ei ole mitään sellaiset heimalaita hakemuksia ja katsotaan, miten käy. Että sä oot aika silleen niin kuin suunnitelmallista meininkiä.
No se voi olla suunnitelmallista tai kuulostaa siltä, mutta mä koen, että mä oon sitten niin kuin tällaisia asioihin, missä mä haluan haastaa itseäni, niin valmistautunut kuitenkin, jollain tavalla valmistautumatta kuitenkaan niin vuosia jo ennen. Okay. Vaikka diili. Sen jälkeen mä koen, että tää on paikka, missä mä haluan lähteä haastamaan omaa liiketoimintaosaamista. En mä siihen valmistautunut niin kuin suoraan siihen kilpailuun ihan kauheasti. Mutta mä mietin ja tiesin, että mä oon ollut monessa liiketoiminnassa mukana, päässyt eri rooleissa tekemään sitä ja halusin mitata, että riittääkö se oma osaaminen sellaisissa tilanteissa, missä niin kun tulee yllättäen asioita eteen, mikä pitää vaan ratkaista.
Sehän on ravintola-alalla aika tyypillistä, että yllätyksiä tulee, niin kun ajattelet, juuri kun ajattelet, että nyt surffataan aalloharjalla, niin sitten tapahtuukin jotain, mikä muuttaa kaiken ja sun pitää ratkaista se asia niin kun heti.
Joo, ja mun mielestä niin kuin ravintola-ala, jos sä oot tehnyt siellä duunia, se antaa niin kuin äärettömän hyvät edellytykset onnistua missä vaan. Ihan justiin tästä syystä. Mm. Siellä on joka päivä oikeastaan semmoinen muuttuja mukana, johon sä et voi vaikuttaa ja valmistautua, eli toinen ihminen tai toiset ihmiset. Ja sun on pakko selvitä niistä eteen tulevista tilanteista niin kuin tosi nopeasti, tavalla tai toisella. Mm. Ja se valmistaa niin kuin tehtävää kuin tehtävää. Ja kannustan kaikkia työnantajia tai sellaisia, jotka miettii, että kuka olisi oikea työntekijä johonkin mihin tahansa tehtävään, niin ottakaa vakavasti sellaiset, jotka on ollut ravintola-alalla, vaikka heillä ei olisi alan kokemusta, niin mä uskon, että siellä on toisenlaista kokemusta tullut, joka saa heidät onnistua tehtävässä kuin tehtävässä.
Tämä on itse asiassa aika hauska, koska olen tehnyt tuon Perho-liiketalousopiston niin kuin nimenomaan ravintolakoulun kanssa vähän yhteistyötä ja tämmöisiä alumnivideoita. Ja päässyt haastattelemaan näitä perhoalumneja, niin nämä kaikki alumnit sanoo samaa. Että vaikka et jäisi alalle, niin että ravintola-ala antaa järjettömät eväät niin kuin tavallaan mihin tahansa. Just se, että sä opit ole ihmisten kanssa semmoista niin kuin kiireessä tilanteen hallintaa. Sitä, että sä niin kuin teet montaa eri asiaa samaan aikaan. Aina itse muistan, kun mä olin ravintolasalissa töissä, niin mä rakastin sitä hetkeä, kun se serviisi on niin kuin käynnissä ja sä meet siihen saliin ja kun sä skannaat sitä semmoisella kit-auton, tiedätkö, sellaisella niin kuin skannerilla, että mitä siellä tapahtuu. Ja sä koko ajan niin kuin rakennat sitä päässäsi, että nyt mä vien eka nämä annokset tonne, sitten mä käyn siellä, kun mä katsoin, että sinne tarvitaan jotain. Sitten mulla oli se yksi viinitila tuolla ja sitten niin kuin koko ajan semmoista, että sä hallitset oikeasti itse asiassa aika montaa projektia saman aikaan.
Niin ja toi on se, että sä et pelkästään hallitse sitä käsillä olevaa hetkeä, vaan sä oot 2-3 askelta koko ajan edellä.
Just niin.
Sä niin kuin tiedät, että mitä tulee tapahtuu. Ja. Seuraavien minuuttien aikana, tai mitä sun pitää tehdä. Ja.
Se on hieno tunne, kun se siihen on. Tilaan pääsee.
On.
Se on niin kuin sitä, ei...
Se on vaikea kuvata.
Ja mä vähän ikävöin sitä välillä, et kun en ole aikoihin ollut ravintolassa.
Kun tietää tunteen, kuinka tuskainen siis se on, kun sä oot sen 2 askelta jäljessä.
Niin kuin. Ja niitkin joskus kävi.
Joo, useammin kuin niitä flow-tiloja.
Niin. Mutta sitten kun on kokenut ne floatilat tuossa noin, niin onhan se niin kuin vaikea sanoin kuvailla sellaiselle, joka ei ole alalla kokenut sitä.
Joo. Ja sitten kans, että jossain paikoissa, niin kuin esimerkiksi ravintola Safkassa, joka oli silloin Viron kadulla, missä on nykyään Bonafide, niin meillä oli ihan mieletön tiimi. Ja sitten kun se vielä sattuu, meitä oli siellä tosi vähän, kun se oli tosi pieni paikka, mutta jotenkin se, että sä teet töitä vielä semmoisten ihmisten kanssa, jotka niin kuin katseesta tajuaa, tiedätkö, lukee sua ja sä luet sitä kaveria ja niin kuin, hyviä muistoja.
On.
Joo.
Hei Aki, kerro nyt, kun ostit tämän Masterchef 3. kauden, missä sitten itse pääsit niin sanotusti kalkkiviivoille, mutta et päässyt boksauttamaan champagnepulloa, niin mitä siitä jäi sitten niin kuin käteen?
Kyllä mä koen, että se on itselle ollut ammatillisesti tai uran kannalta yksi käänteen tekeviä kohtia. Tuollainen kilpailuhan ei suoraan tuo sulle yhtään mitään. Se, että menestyt sä, no jos sä voitat, niin se voi tuoda. Mutta kyllä se aina vaatii omaa aktiivisuutta sen jälkeen. Ja tossa mä päätin, että mä haluan nyt lähteä kokeilemaan alalla vähän toisen tyyppisiäkin juttuja. Mä tein siinä sitten tein jotain messutapahtumia, vedin näytöskeittiöä siellä. Ja siitä tuli sitten helppo ollut, tai kiva on ollut katsoa taaksepäin, että mitä ne tilanteet, joita on ton kautta tullut eteen, niin mitä ne on oikeasti poikinut. Niin siellä oli muun muassa semmoinen, että tein näytöskeittiön vedon Lahden messulla, sadonkorjuun messutapahtumassa, joka oli sattumoisin sitten. Siinä oli keittiömaailman keittiö ja tutustuin tähän keittiömaailman yrittäjään. Ja pitkä tarina lyhyesti, niin loppujen lopuksi tehtiin, kun keittiömaailma lähti laajentumaan ympäri Suomea, avaten iskumyymälöiden yhteyteen keittiömyymälöitä. Me tehtiin yhteistyössä Isku- ja keittiömaailman kanssa sitten 16 myymäläavausta 1,5 vuoden aikana ympäri Suomea. Mm. Ja mun rooli oli se, että mä vedin näytöskeittiön ja sain kutsuvieras avajaisissa ja pääsin tutustumaan tosi mielenkiintoisiin tyyppeihin siellä.
Eli uusia ovia aukeaa aina toisensa perään, kun antaa sille mahdollisuuden.
Joo, ja oot itse aktiivinen. Mm. Se, että oot kiinnostunut siitä, että mitä muut tekee. Ja mä... jonkun mielestä voi olla, että mä kyselen tosi paljon niin kuin asioita. Mä kyselen asioita sen takia, koska mä koen, että mä oon monessa asiassa aika tyhmä. Tai mä en tiedä riittävästi. Ja sitä kautta, kun oon kysynyt asioita, niin mä en koe, että mä oon ehkä välttämättä niin kuin kauhean monessakaan asiassa niin kuin paras. Mä koen, että mä oon aika monessa asiassa silleen riittävän hyvä tai ymmärrän asiasta tarpeeksi. Ja omana vahvuuteen pidän sitä, että mä pystyn aika nopeasti rakentamaan päässä sellaisia suuria kokonaisuuksia ja näkee mahdollisuuksia niissä, missä välttämättä muut ei näe. Ja kun tietää mahdollisimman monesta asiasta riittävästi, niin niitä yhteyksiä on paljon helpompi rakentaa.
Ja toi niin kun rohkeus kysyä asioita, niin sehän ei ole sillä tavalla itsestään selvää, koska kun sanoit, että tykkäät kysyä asioita sen takia, kun et tiedä, niin kaikkihan ei kehtaa kysyä niitä, kun ihminen niin kun ajattelee, että jos mä nyt kysyn tyhmää, mutta siis vanha viisaushan on se, että niitä kysymyksiä ei ole, mutta harva niitä uskaltaa esittää.
Joo, enkä mä sano, että on aina ollut näin. Kyllä mä oon tähän oppinut ja joutunut opettelemaan. Että onhan varmasti, jos mennään esimiesuran alkuvaiheelle, mä oon ollut ravintolapäällikkö ensimmäistä kertaa, kun mä olin 23-vuotias aivan kokematon varmasti siinä, ja siinä vaiheessa olen todennäköisesti miettinyt, että kyllä mä osaan nämä kaikki asiat ja tiedän, ei mun tarvitse kysyä. Sitten kun on nähnyt niitä, että enhän mä oikeasti tiedä, ja tässä on niin kuin tiimiä ympärillä, jotka osaa varmasti asiat vielä paremmin, niin sitten on ollut pakkokin myös kysyä niitä. Ei tarvitse itse hakata päätä seinää, vaan muutkin siinä ympärillä, kenen kanssa voidaan hakata päätä seinää.
Joo, se on jotenkin mun mielestä semmoinen kans iän mukanaan tuoma semmoinen jotenkin ihana armollisuus, että tosiaan itsekin oikeasti sisäistänyt just sen, että mitä enemmän kysyy, niin se on pelkkää plussaa. Mm. Että kun just nuorempana on miettinyt, että kysymällä osoittaa vaan sen, että on tyhmä eikä tiedä. Mm. Mutta se onkin oikeasti vähän niin kuin päinvastoin. Joo. Joo. Hyvä.
Joo. Mahtavaa.
Tämä oli ensimmäinen juttu.
Oli.
Okei. Joo. Hyvä.
Nyt me odotetaan sitä toista ruoka-asiaa.
No tämä linkittyy. Niin kuin mä sanoin, niin mä koitin miettiä kokonaisuutta, joka mahdollisimman hyvin ehkä kertoisi jotain itsestä ja siitä ruokapuolesta. Kakkosasia mulla on tämmöinen kuin 3 tähden ruokamatkailu. Ja 3 tähteä tarkoittaa tässä 3 Michelin-tähden ravintoloita. Tämä linkittyy myös aikaan Masterchef. Mä tutustuin siellä. Tai ensinnäkin nyt se, että tollaset, miksi mä kannustan kaikkiin lähteä haastamaan itseään tällaisia tosi-TV-ohjelmia, jos kokee, että se on se oma juttu. Sekä Masterchefissä että Diilissä pääsi tutustua sellaisiin tyyppeihin, joihin mä en olisi varmasti muuten koskaan törmännyt. Tyyppeihin, jotka tulee ihan eri lähtökohdista ja taustoista. Masterchef-aikana yksi tämmöinen tyyppi oli Virkkusen Iikka. Iikka oli kilpailussa, pääsi finaaliin, oli 2. kierran jälkeen. Mä olin baarimestari siinä vaiheessa, kun mä menin sinne ja olin baaris duunissa, ja Iikka oli vajaa 40 tekniikan tohtori, joka tekee duunikseen säröjä. Ei ikinä oltaisi törmätty ilman tuollaista kilpailua, että jos meillä ei olisi ollut yhteinen intohimo, joka on ruoka, ja haluttu lähteä haastamaan itsemme sen ympärillä. Iikka on nykypäivän tosi hyvä ystävä. Ystävystyttiin siellä ja ollaan tosi paljon oltu tekemisissä. Ja Iikan kanssa tehdään ruokamatkoja. Ollaan tehty niitä varmaan vuodesta 2014. Silloin tehtiin ensimmäinen yhteinen ruokamatka tuonne Gironaan, Espanjaan. Ja kohteena oli silloin maailman ykkösenä ollut ravintola El Cellar de Can Roca, jolla oli 3 tähteä. Olivat just varmaan kuukautta ennen nousseet ykköseksi maailman top 50 listalla. Ja se on se, mistä meillä lähti niin kuin ensimmäisenä tämä yhteinen matka tehdä näitä reissuja. Ollaan pyritty siihen, että jos vuosittain pystyttäisiin käymään jossain. Korona-aika teki tähän niin kuin pitkän katkon. Olisiko ollut varmaan 3 vuotta, ettei käyty missään. Mutta nyt oltiin viimeksi joulukuun puolivälissä reissussa ja laskettiin, että onko me ollaan 8 tai 9 kolmosta käyty syömässä. Ja kohteena on ollut 3 tähden ravintola. Ja ollaan lähdetty tekemään sitä silleen, että meillä on se ravintola on se destinaatio. Ja miksi 3 tähden ravintola, niin molemmat ollaan ajateltu sitä, että ne on käynyt aika ison seulan läpi, jotta he on saanut sen 3. tähden. Ollaan monesti katsottu, että se on joku maailman top 50 ravintolan listalta kiinnostava kohde. Ja hyvin usein niillä on myös se 3 tähteä, mihin me halutaan mennä. Ja se ei ole niin kuin se 3 tähteä silleen itseisarvo, vaan enemmänkin se, että me halutaan mennä paikkoihin, jotka on niitä maailman parhaita siinä, mitä ne tekee. Ja uskotaan, että siellä on totta kai se kokonaisuus on kondiksessa. Mutta se, mitä mä itse myös haan noilta reissuilta, niin mä koen, että maailman parhaalta on hyvä oppia. Aina sieltä jää joku semmoinen tapa tehdä asioita mieleen, mitä mä en ole ajatellut, että tämän asian voi tehdä näin. Ja mä uskon, että jossain vaiheessa tulee eteen semmoinen tilanne, että on joku ratkaistava asia, jossa mä pystyn hyödyntämään sitä sieltä opittua. Se ei varmasti ole niin kuin täysin hyödynnettävissä niin, mutta saanut jonkun idean siitä, että hetkinen, ne teki sieltään, mä voin muokkaa sen toimintatavan tähän omaa tekemiseen.
Onko jotain esimerkkejä näistä, mitä on tarttunut takkiin?
No ei, siis ne liittyy nyt, tuossa ollaan niinku tekemis tuon palvelubisnestä, noin elämysten tuottamista ja se, että miten sä pystyt yllättää sitten ne ihmiset, jotka on siinä kokemassa sitä elämystä. No mennään sinne MasterChef-valmistautumiseen, eli tämä 3 vuoden takana, tai siis silloin ennen sitä 3. kautta se 3 kuukauden takana reppureissu Kaakkois-Aasiassa. Mä olin tämmöisessä Sinahuvil-nimisessä rantakohteessa Kambodžassa, ja mä olin siellä rannalla, ja siinä tuli oli yksi reissu, sen pätkä. Siinä tuli arviolta sellaisia 12-13-vuotiaat kundeja sieltä mereltä. Kaksi poikaa tuli siihen, ne tuli käsiojossa tarjoamaan mulle jotain. Mä katsoin, että mikäköhän juttu tämä on. Niin ne oli just pyytänyt kampasimpukoit siitä. Niillä oli ihan tuoreet kampasimpukat, ja ne halusi tarjoa ja maistattaa niitä. Sitten niillä oli semmoinen soija, vähän niin kuin jusu-tyyppinen dressing mukana. Se oli niin kuin ihan freesi se kampasimpukka, ja ne veti sitä siihen pintaan ja antoi mulle sen. Tästä jäi niin kuin aika voimakas ruokamuisto itselle, joka yhdistyi siihen hetkeen. Ja 2019 oltiin vapuntienoilla, oltiin valittu meille kohde, mitä oltiin katsottu ylöspäin molemmat pitkän aikaa. Ravintola, joka oli aikanaan maailman ykkönen 5 vuotta putkeen. Heston Blumenthalin The Fat Duck Price Lontoon ulkopuolella. Ja oltiin saatu Fat Duckia pöytä Iikan kanssa ja mentiin sinne ja ajateltiin, että tämä on nyt varmasti sellaista, että nämä niin kuin kohteliaisuudessaan kysellään vähän meidän taustoja tässä näin. Ja se alkoi joku 4 viikkoa ennen kuin me mentiin sinne, niin tämmöinen storyteller-tittelillä oleva henkilö laittoi meille viestiä ja kyseli ruokamuistoja ja sitä, että mistä me tunnetaan toisemme ja semmoisia meitä yhdistäviä asioita. Sitten me mennään sinne ravintolaan ja se oli oikeastaan semmoinen matka. Siinä oli semmoinen menukokonaisuus, missä me reissattiin ihan niin kuin kartalla se illallisen aikana. Ja yksi siellä oli sitten tämmöinen elementti, että meille tuotiin semmoiset pienet niin kuin muropaketit, jotka oli muoveihin laitettu. Ja siitä piti kasata semmoinen pieni puinen kolikkorasia. Se oli niin kuin jostain vanerista tehty. Sitten me saatiin se rasia ja sitten sieltä tulee tarjoilija, että tässä on teille tämmöiset lisäpalat siihen. Ja ne lisäpalat oli sellaiset, että me katsottiin vähän aikaa, että mikäköhän juttu tämä on. Niihin oli laaserilla kaiverrettu MasterChef-logo. Eli se oli se meidän yhteys Iikan kanssa, mistä me ollaan, ja se oli niin kuin personoitu meille. Mennään vähän menuut eteenpäin. Sitten ne sanoo, että ne ei ole koskaan tällaista ravintolasta tehnyt. Ne on nyt 3 viikkoa tätä treenannut. Ja he nyt tarjoaa teille version. He ei ole koskaan tarjonnut mitään kampasimpukan kuoresta. He oli tehnyt tästä Sinahuvil-annoksesta 3 Michelin tähden ravintola-annoksen. Siitä mun ruokamuistosta. Niin tämä nyt oikeastaan se, että kuinka pitkälle se voidaan viedä.
Joo. Mäkin melkein liikun.
No todellakin, ihan huikea.
Tässä meidän itselläkin muistaa nämä jutut.
Ihan huikea.
No ihan yksittäin, jos miettii, että toi on kallis harrastus. Jos lasket, että mitä se maksaa, mutta noin niin kuin elämyksinä ja kokemuksia on sellaisia, että ne muistaa varmaan ikuisesti. Ja eihän ne ole sellaisia, että joka kuukausi tehdään. Vaan se on, ihmisellä maksaa harrastukset ja laitetaan ehkä kerran vuodessa sitten rahaa tollaiseen.
Kyllä.
Niin. Tennis tai 3 tähden Michelinin ravintola.
Niin, mutta tuossa vuodenvaihteessa oli nyt hieno, me vedettiin sellainen, ja näihin rakennetaan sitten aina, että se on se yksi prafla. Me otetaan muitakin siihen ympärille, ja meillä on aina jotain kulttuurikohdetta, mihin mennään. Tuossa Lontoon keikalla käytiin sitten Gordon Ramsayn, 3 Michelin tähden Gordon Ramsay ravintola lounaa syömässä, ja nyt oltiin sitten vuodenvaihteessa. Me soitin, ei oltu Iikan kanssa vähän aikaa yhteyksessä, että pitäisikö tehdä joku reissu. Ja mietittiin vähän puheluaikaa, vartin kesti puhelu. Mietittiin siihen, että mihin voisi olla ja milloin. Ja lopputulema oli se, että me löydettiin, kumpikaan ei ollut käynyt Sloveniassa. Siellä oli tämmöinen Hisa Franco-niminen ravintola, joka oli just saanut 3. tähden ja noussut tuon 50-listalla siellä 32. Ja päätettiin, että kuukauden päästä me mennään Sloveniaan. Varattiin sinne lennot ja käytiin sitten Käytiin siellä, tai varattiin tuonne Venetsian lennot ja siitä mentiin sitten Sloveniaan. Ja käytiin Venetsiassa sitten yksi kahden tähän ravintolasiin samalla keikalla. Ja tämä oli nyt viimeisin, mitä
tehtiin. Mä menisin, että tämä on ollut ihan äskettäin.
Tämä oli, joo, joulukuun puolivälissä.
Okei, niin just.
Ja sitten seuraavalla viikolla saatiin vielä pöytä palaseen, käytiin molemmat pitkästä aikaa syömässä siellä. Ja tämä on nyt ennustus tästä näin. Mä uskon nyt, kun Helsingissä julkaistaan pohjoismaiset tähdet tässä keväällä, mä uskon, että palase tulee olla ensimmäinen ravintola, joka saa 3 tähteä. Se oli 3 tähden kunnossa, kun me käytiin siellä.
Niin, sullahan on niinku perspektiiviä tätä asiaa tarkastella. Mä ajattelenkin, että mä kysyn sulta, että sanoit sä, että sä oot 9:ssä 3 tähden paikassa.
No, me ollaan 9 käyty yhteensä noissa, että varmaan se 10.
Joo. Joo. Onko niiden niinku välillä keskenään eroja vai onko se niinku ihan timantti?
On niissä eroja. Tämä on jännä, kun me ollaan Iikan kanssa molemmat listattu ja meillä on niinku ihan sama järjestys näissä ravintolaissa siitä, että missä järjestyksessä meillä nämä on. Mm. Edelleen se El Cellar, Dekan Roca on siellä ykkösenä. Ja tämä oli tämä Hisa Franco, molempien meidän papereissa ensimmäinen, joka oli 3 tähden paikka, jolla meidän mielestä olisi pitänyt olla 2 tähteä.
Okay. Mä oon joskus kuullut just tällaisen, että joskus siellä 2 tähden paikassa saa parempaa ruokaa, kun niillä on vielä se palo ja se himo siihen 3. Että joskus saattaa käydä niin, että sitten se vähän niin kuin tavallaan nyt tuli se 3, niin sitten niin kuin se semmoinen eteenpäin menemisen.
Tämä oli niin tässä.
Kuin, niin, vähän sellainen.
Niin, mä oon kuullut tuota samaa ja mä oon vähän niin kuin haastanut sitä myös, että jos sä oot sen 3 tähden saanut, niin kyllähän se on niin kuin oikein oloa menettää se. Kyllä mä uskon, että
ja sehän voi olla jopa traagista, siis niin. Ranskassa on näitä tapauksia, kun on menetetty tähtiä, niin että jotkut mestarit on tehnyt niin. Itsemurhia, se on ikävä juttu.
Mutta ei siis, tämähän on ihan niin kuin maallikon kokemusta siitä, että mikä on 3 tähden paikka ja mikä ei, ja se perustuu kuitenkin suht pieneen otantaan tästä näin. Mutta uskon ja toivon, että nyt Suomeen saadaan tänä keväänä ensimmäinen 3 tähden ravintola.
Me käytiin myös tuottaja Marin kanssa meidän joulu, oliko se pikkujoulu? Ehkä se oli pikkujoulu just ennen joulua, niin palasessa. Ja täytyy kyllä sanoa, että ei se ollut edullista lystiä, mutta kyllä se lystiä oli.
Niin, ja nyt siellä alkoi huomaa, itsekin näki, mä oon pari kertaa käynyt aiemmin, kävi heti silloin avauksen yhteydessä, ja tässä nyt, olisiko ne saanut toisen tähän jo silloin. Mutta ehkä nyt oli ensimmäistä kertaa semmoinen, että tässä on nyt palasen tyyli. Tämä ei ole millään tavalla, aina on ehkä jotain, näkee, että täällä on ehkä vaikutteet haettu jostain ja vähän saatu vaikutteet jostain, mutta nyt tämä näytti, että nyt on se niin kuin oma tyyli ja linja löytynyt.
Ja se palvelukonsepti, johon on hiottu, niin kuin, että sellaistahan ei ole missään muualla Suomessa.
Ei varmasti. Joo,
se on
ei.
Ihan älytön. Joo. Ihan huikea.
Tämä on nyt sivuhuomautus, eikä tämä nyt vähän liittyy keskusteluun, mutta nyt mä en enää ihmettele, että minkä takia täällä tuotantoyhtiössä rajoitetaan tätä kahvijuontia. Te olette käynyt siis tuotantoyhtiön rahoilla palasessa syömässä.
Ei olla, itse maksettiin molemmat omat osuutemme.
Firman piikki. No mutta.
No.
Joo.
Mutta toi on itselle semmoinen rakas harrastus ja kyllä me tälle vuoteen joku reissu tehdään vielä.
Onko jotain, mun pitikin kysyä, että onko jotain jo mielessä?
Vähän mietittiin, että lähdettäisiin tuonne Espanjaan päin. Siellä on niin kuin hyvä hintalaatusuhteen juttuja kyllä ollut aina. Ja Arsak, joka on ihan erityyppinen ravintola muihin 3 verrattuna, missä me ollaan käyty, niin mietittiin, että se voisi olla meille ensimmäinen semmoinen 3 yhteisesti, missä me käydään 2. kertaa.
Okei. Okay. Ja sehän on myös todella vanha ravintola, niin kuin on se ensimmäisenä.
Niin, El Cellar, Dekan Roca.
Just joo. Se, joo. Niin nehän on siis tosi kauan ollut. Me nimittäin käytiin aikoinaan siellä Chez Dominiquen henkilökuntaretkellä. Ja vuosi on ollut tyyliin 2001.
Joo.
Et ne on pitkään olleet ja pitkään pitäneet ne tähdet.
On.
Että semmoista tosi pitkäjänteistä työtä.
On, ja varmaan sitten toisen vaihtoehto, että mennään maailmassa käymään Oslossa.
Mm. No mitäs Frantseen, mistä nyt kovasti on kohistunut, niin oot sä jo käynyt vai?
No se oli, viime vuonna meillä tuli niin poikkeuksellisesti nyt sitten 2 reissua. Toinen oli Frantseen, niin käytiin tammikuun puolivälissä siellä. Ja tämä oli nyt eniten täsmäisku mihinkään syömään, mitä meillä on ollut. Meillä lähti 16.40 Helsinki-Vantaat lento ollaan 16.40 Tukholmassa, koska tunnin aikaero. Illalle ei tullut enää lentoa illallisen jälkeen takaisin, joten jäätiin lentokenttähotelliin, eli heitettiin kamat sinne, mentiin frantseeniin syömään ja takaisin lentokenttähotelliin sen jälkeen, ja olisiko lähtenyt 6 jälkeen lentoja, oltiin molemmat 9 aikaa jo duunissa seuraavan päivän, mutta
eli illalliselle.
Illalliselle, joo, mutta siis käytiin siellä, oli meniköhän molempien listalle noin siellä 5, hyvin erityyppinen taas kuin mikään muu, ja Siellä oli justiin tästä traagisesta hetkestä noin kuukausi mennyt, ja se ehkä vähän näkyi siinä alakulona ehkä siellä henkilöstössäkin.
Joo. Kuulijoille, jos ei tiedä, niin siis tapahtui ikävä kuoleman tapaus siellä henkilökunnassa, niin Suomessakin.
Keittiömestari niin menehtyi siinä justiinsa vuodenvaihteessa. Olisiko ollut verenmyrkytykseen vai?
Joo, niin se olikaan.
Ja tosi nuorena lähti. Oli sitten iso aukko siellä tiimissä.
Joo, ja ollut kuulemma yksi lahjakkaimmista suomalaisista keittiömestareista ikinä, että vähän päälle parikymppisenä, niin Frantseenin keittiömestari. Ja
kyllä.
Ihan huikea ammattilainen.
Saavutus jo itsessään.
Kyllä, joo.
Hienoa, Aki Keskitalo. Me ollaan nyt saatu nauttia sun kahdesta aika... Voisi sanoa jo eeppisestä ruoka-asiasta, niin me nyt liuutaan kätevästi jinglen kautta kolmanteen.
Niin, kyllä.
Mennään sellaiseen, mistä aloitettiinkin vähän. Täällä on kolmosena sanana jäätelö.
Mä jäin innolla odottamaan, kun sä sanoit, että on tämmöinen niin kuin jatkumo, niin...
Tai jollain tavalla jatkumo, ja mä mietin, että nämä jollain tavalla linkittyy sitten tähän toisiinsa, ja ehkä jollain tavalla sitten kronologisestikin vielä, tai se, että mä oon puhunut jostain asiasta, mihin tämä jäätelö linkittyy, ja jäätelö linkittyy voimakkaasti myös Masterchefiin. Nyt puhutaan siitä valmistautumisesta. Valmistauduin, mä hankin tosi hyvän jäätelökoneen. Mä tein jäätelö tosi paljon ennen sitä kilpailua. Kilpailuaikana mä tein 7 vai 8 kertaa jäätelökoneella jotain. Ja se oli semmoinen, että ne oli aina niin kuin tosi onnistuneet. Mä tein suolasta siellä, mä tein sorpeita, mä tein jäätelöä ja varmaan tämä granitaakin sitten. Mutta sellaisia, mitä mä pystyin tekemään sillä. Ja jäätelö on ollut pienestä pitää itselle semmoinen herkku, mitä on tullut syötyä. Ja, mä muistan vielä, kun asuin joskus Mäntsälässä vanhempien luona, niin äiti osti mulle ja pikkuproidi Teemulle semmoiset syvät pastalautaset. Ja se ei ollut pastaa varten, vaan se oli sitä varten, että me saatiin tehtyä jäätelöannokset niihin. Et meillä meni varmaan se 1,5 litraa mieheen sitten aina niihin jäätelöä, että se kertoo siitä, että sitä on suurkulutettu tosi paljon. Ja, nyt se on semmoinen itselle pahe. Mä syön varmaan 5 päivänä viikossa. Iltapalan jälkeen vielä, niin kuin iltapalan jälkkärinä jäätelöä tulee syötyä ihan todella paljon.
Sulla on sitten noi liikuntaharrastukset ja toi sun pahe niin kuin hyvässä balanssissa, koska se, tai sitten sä syöt teelusikallisen sen jäätelön joka
päivä. Kyllä mä voin syödä sen 3 kaverin jäätelön purkillisen niin, siitä kerralla. Niin. Joo, kulutankin. Niin. Kulutankin totta kai, mutta jotenkin se on semmoinen, että jos niin kuin jälkkäri pitää valita tai jossain reissussa on, niin kyllä se, millä mä testaan jäätelökiskaa, niin on aina se pistasi jäätelö sieltä. Se on semmoinen, minkä ottaa joka paikassa ja katsoo, että minkä laatusta tämä on.
No mitkä on ollut sun jäätelösuosikkeja, kun ajatellaan, että nythän tämä on niinku räjähtänyt vähän käsiin Suomessa tässä viime vuosina, että on tullut tuommoisia 3 kaverin jäätelön tyyppisiä pieniä yrityksiä tosi paljon, ja jäätelölaarit marketeissa, ne on niinku metrien pituisia ja on ihan älyttömästi. Niin, mitä sieltä nuoruudesta, jos sulla on sieltä asti ollut se, että itse muistaa sieltä tietenkin ne tiiliskivet, että ei ollut kauheasti niinku muuta, että sitten jos oli trio tai...
Joo, ja sitten siellä oli joku Bravo, tämä banaanisuklaa.
Joo. Niin mitkä on ollut niitä sun suosikkeja? Joo, nimenomaan, näähän tulee mieleen. Itse muistan teiniästä sen, että just sydänsuruja hoidettiin, kun Mövenpick tuli Suomeen, niin suoraan siitä rasiasta.
Purkista.
Niin amerikkalaisen
elokuvaan.
Niin.
Samankaltaisia muistoja. Sitten kyllä niin kuin omilla synttäreillä, niin ei se kakku ollut täytekakku, vaan se oli jäätelökakku. Se oli tehty niin stiiliskivistä sitten joku rekka-auto vastaava siihen, missä oli jotain keksejä ja muuta.
Kyllä.
Mutta ei siellä niin kuin mitään sellaista yksittäistä. Että kyllä niin kuin tässä jos alkaisi muistelemaan näitä, niin kaikki varmasti muistetaan sitten, että sitäkin on siellä syönyt. Mutta se on jollain tavalla ollut aina se, että menty, maistettu uusia jäätelöitä. Ja...
Onko mitään, mitä sä kaipaat, mikä olisi niin kuin poistunut markkinoilta? Esimerkiksi itse muistan, nämä nyt on noita mehujäitä, mutta Mac, mehujää.
Jolla.
Eikö jolla ole nykyään? Ainakin jäätelöautossa on jolla.
Niin joo.
Joo. Eli tämmöinen
keksivene.
Joo, keksivene, missä on
sitten semmoinen suklaa kuorutus.
Joo, ja sitten niissä on joku sisus siellä.
Joo, joku hillo. Joo, kyllä.
Niitä löytyy jäätelöautolta.
Sitten mä muistan, että oli semmoisia pötköjä, semmoisia pyöreitä, mistä avattiin se pää, ja sitten sieltä pystyi työntämään niin tavallaan sitä semmoista pyöreitä, semmoista jätskipötköä, leikkaa siitä semmoisia viipaleita.
Se on kyllä jännä, että miten jäätelökin on tässä elänyt.
Ja mutta silloin oli markkinoilla myös sellainen, tämmöisessä pötköön pakattu, niin sellainen ikään kuin lakkajäätelö, kääretorttu, mitä ei ole enää, tai en ole ainakaan nähnyt mitään sen tyyppistä.
Siis, ei siellä varmaan mitään sellaista yksittäistä ole, että mikä harmittaa, että on poistunut, koska niin kuin sanoit, niin sitten on räjähtänyt ja on tullut hyviä uusia juttuja, niin sieltä on tullut ehkä aina sitten parempia vaan tilalle.
Mitäs vegaanijäätelöt? Kolmikaverin repertuaarihan kuuluu muuten vegaanista.
Pistaasi on itse asiassa vegaaninen, mistä mä puhun. Ja nyt tosi paljon jouluaikana mulla oli sitten, mitä mä suurkulutin sieltä puolestaan, niin oli heidän vegaaninen toi piparkakkujäätelö.
Okei. Okay.
Nekin on mennyt eteenpäin. Muistan niitä ensimmäisiä vegaanisia jäätelöitä, niin sehän tuntui siltä, että tässä syödään jotain niin kuin kaurapuuroa, joka on niin kuin pahan makusta. Että ei se, en tiedä, oliko se tuotantoprosessi, ei ollut ihan kondiksessa vielä, vai mikä siinä oli, vai se oma makuoisti oli jollain tavalla semmoinen, että ei niin kuin mätsänyt jäätelöä tämmöinen vegaaninen, mutta joko on makuaisti kehittynyt tai sitten on jäätelöt kehittynyt tai molemmat, mutta mun mielestä siellä on tosi hyviä vegaanisia vaihtoehtoja myös.
Mä oon ollut itse asiassa heidän yhdessä pressissä, missä käytiin tätä keskustelua, he ei paljasta sitä, mutta he on tehnyt ihan älyttömästi tuotekehitystyötä ja se on semmoinen niin kuin erilaisten kasvimaitojen, kermojen, rasvojen kombo, mistä ne sen tekee, että se on että ne on saanut sen niin hyväksi. Nehän on voittanut niillä kilpailujakin sillä niiden vegaanisella vaniljajäätelöllä ja muuta. Ja se onkin. Ja just niin kuin sanoit, että tuntuu, että se on semmoista jäädytettyä kaurapuuroa, niin niistä jäi myös kitalakeen sellainen
kalvo
niistä ensimmäisistä vegaanisista jäätelöistä. Niin ei, että niissähän ei ole enää. Että se on hyvin, niin kuin, että jos sokko maistaisi, niin voi olla, että ei tunnistaisi, että on vegaaninen jätski. Mä en varma.
Vieläkö se jäätelökone pyörii kotona?
No se on itse asiassa viikonloppuun mä olisin ollut tekemässä pitkästä aikaa jäätelöä. Sitten mä muistin, että hetkinen, frendi lainasi sitä. Ja sitten kun mä aloin yhdistelemään tässä, että minkäköhän takia se oli lainattu, niin tämä, joka sen lainas, oli Jan Lindgren, joka on nyt siellä Masterchefissä. Ja muista, kun Jani silloin puhui, että se treenasi tosi paljon sitä jäätelöä. Mä en ole nyt Janinkaan jutellut, että oliko tämä lainaus liittyen tähän näin, koska mä en tiennyt, että hän tulee olemaan kilpailussa mukana.
Eli hän on nyt sitten about 10 vuotta myöhemmin
hän
ottamassa
on taas,
revanssia joo. siellä.
Joo, mä laitankin viestiä, että nyt kolmas kerta toden sanoo toivottavasti.
Niin. Se voi olla, että lainattu jäätelökone on yhtä kuin naapurin lainaama ruohonleikkuri tai ACDC-levyt, et näe enää ikinä.
Kyllä se löytyy sieltä. Joo, löytyy. Ei ole käynyt siis pitkään aikaa, mutta meinaan kyllä nyt niinku kesää kohti ottaa koneen käyttöön, kunhan se kotiutuu tuolla.
Millainen jäätelökone sulla on? Jossain vaiheessa ravintolassa pyörii näitä pakojetteja ja muistan silloin parikymmentä vuotta sitten, niin just oli se kauhea haloo siitä, että pakojettilla tekee jäätelöä vaikka kananluista.
Tekee varmasti. siis tämmöinen, jos on niinku oma kompressorinsa kuitenkin, joka tai viilentää sen sinne, ettei tarvitse laittaa pakastimeen, eli se jäädyttää siinä. Ja käytännössä, kun sulla on se massa, siihen menee noin litran verran. Niin about tunnissa on sitten valmis siitä.
Mikä on nyt sitten kotibravuuri jäätelökoneella?
Vai
vaihteleeko se?
Olisin kysynyt samaa.
Kyllä se vaihtelee, mutta kyllä hyvä Madagaskarin vaniljatanko on niin kuin aika perusta siihen. Ja että kyllä mä teen niin kuin monesti, että se on vaniljapohjainen ja sitten sitä voidaan jollain vähän twistata. Että se voisi olla tämmöinen karamellisoitu pekaanipähkinä vanilja. Minkä mä lähtisin tekemään nyt.
Kuulostaa aika hyvä. Maistuu.
niin, kyllä. Joo, otetaanko kertaus?
Otetaan. Me lähdettiin Aki Keskitalo perkaassu 3 ruoka-asiaa. Ensimmäisenä puhuttiin Masterchefin 3. tuotantokaudesta, joka antoi sulle eväät moneen muuhunkin. Nyt tässä välissä kysyn vielä, ennen kuin mennään jatkamaan tätä yhteenvetoa, että mitä se ilmeisesti hyödytti myös sua jollain tavalla siinä diiliohjelmassa. Kokemus siis tällaisesta niin kuin tosi televisio-olemisesta, koska sekin on oma lajinsa.
On, ja mä uskon, että se oli mulle, niin kuin, en mä tiedä, oliko se muu etu kuin henkinen etu. Kyllä se oli niin kuin iso etu itselle. Se, että mä tiesin, että ne päivät tulee olla tosi, tosi pitkiä. Oli pystynyt valmistautumaan siihen. Ne päivät sisältää tosi paljon odottelua. TVn tekeminen ei ole nopeata puuhaa, vaan se vaatii omat taustajuttunsa. Ja se, että osas sitten valmistautua siihen, että tämä voi ottaa omaa aikansa.
Oliko se oikeasti, kun diiliskin esimerkiksi näytettiin, että sieltä kun sitten osoitettiin sormella ovea, niin jengi lähti sen matkalaukun kanssa, niin siis olitteko te todella niin kuin, että sun pitää sitoutua yöpymään siellä, ettei te pääse käymään kotona?
Kyllä sieltä olisi varmaan päässyt käymään tai pääsikin kotona. Moni, jotka asuu Helsingissä ja oli ehkä Clarionissa joskus yötä, niin kävi sitten välillä kotona, jos siltä tuntui. Okay. Me päästiin siitä viikonloppuun käymään himassa.
Okei, niin just. Kun aika kovia noi on, että jos säkin sanoit 6 viikkoa,
joo,
niin että sä sitoudut niin kuin olemaan pois duunista ja pois himasta.
On, ja sitten toinen
asia toki oli, voi olla ihan toivetilakin.
Toinen asia varmaan, mitä siitä Masterchefista oli hyötyä tuohon sen lisäksi, että ties, että siellä on paljon odottelua ja ne on pitkiä päiviä, niin oli myös se, että jos mä lähdin jokaiseen päivään siinä diilissäkin silleen, että tämä on mulle duunipäivä. Mä lähdin tekemään niin kuin parhaan mahdollisen duunisuorituksen. Ja se, että tiesin, että jotta pystyy suoriutumaan hyvin siellä, niin silloin ei saa olla ajatukset niin kuin niissä oikeissa duuneissa, jotka on siellä ulkomaailmassa ja sen kuplan ulkopuolella. Niin oli myös päässyt sellaiseen tilanteeseen, että mun ei tarvinnut miettiä mitään muita töitä, että mulla oli ainut työtehtävä oli diili sillä hetkellä. Ja moni varmasti ajatteli, että, ja huomasi heti ainakin alkuvaiheessa, että tehdään vähän aamuisin tässä näitä omia töitä pois ja sitten pitäisi lähteä tekemään sitä, niin eihän siinä niin kuin fokus ole täysin kummassakaan.
Tuo hyvä täsmännyt, jos kapea-aiheinen sanoo, että joka päivä on pelipäivä, niin sulla on joka päivä on duunipäivä.
Niin.
No, kapelle duuni on yhtä kuin peli.
On, kyllä.
Ylämummo ja alamummo ja kaikki muutkin mummat on aina kyydistä.
Sitten puhuttiin 3 tähden ruokamatkailusta, mikä on harrastuksena raha vievä, mutta sitäkin antoisampi. Ja 3. jäätelö.
Kyllä, mennään kevättä ja kesää kohti tässä kovaa vauhtia, niin pääsiäisonkin tulee sieltä, mutta itselle on jäätelösesonkin jo aina.
Suomalaisethan on tutkimusten mukaan kovia jäätelön syöjiä ympäri vuoden. Sitä vähän tuolla etelän maissa ihmetellään, että täällä 30 asteen pakkasessa niin jäätelö maistuu.
Mutta se on hyvä sitten 30 asteen pakkasessa, niin kun niitä kantaa himaan, niin ne ei he sula sen matkalla.
Niin voi ottaa vähän enämpi kerralla.
Mikä se on parempi lääke masennukseen kuin irtokarkit, suklaalevyt ja jäätelö. Hei Aki Keskitalo, kiitos vierailusta Perunan teatterissa ja mahtavat ruokatarinat.
Kiitos teille, että sain tulla.
Kiitos.